Azgaitezen bagoizeko 10ak eta 8 minutu ere pasata diren honetan, asteburuen atarian gara esan bezala, itxasora atera aurretik, gurean ditugu, telefonoz bestalde alde batetik, Xabi Aizpuru, egunon Xabi?
Egunon, entzule guztiai.
Hori da, eta bestetik, Donostiako estudioan, Aitor Abaro, egunon Aitor?
Bai, egunon segure be.
Bueno, bikote, itxasora noiz bait irten altzarete?
Bai, hola, kalupan, berian edo nola?
Ez dakit, dena balio du, ezta? Dena balio du, itxasora ateratzeko eta okerrez banaiz biak ere kostaldekoak.
Bai, ni neulek itxarra naz eta famili guztiza, aitxa, aitxitxa bizak, itxas gizonak eukiotez, baina egiza da, ni neuentzat lurrekuo gezona zela, ezta? Eta oine udapartian eta itxas, baino ze motor txikinian edo ba bueno, hor saburdin batzuk eta karraspizo batzuk eta atrapaten urteten hasen arren, buf, egize esan, gitxi ni neu lurrekunaz geza.
Beraz, mareatu oraingoz behintzat, Aitor, ez dakit mareatzen otezaren, zora biatzen otezaren itxasora ateratzean edo guzti hori gainditua duzun?
Bai, ez, ibilien azetxe maien ikustot hori igual odolian berungo dala, ez da, eta mareatu behintzat momentu zen azetxen ez.
Bai, Xabi, zure kasuan?
Nere kasuan, ez dakit odol kontua den edo itura kontua ikasi ere egingo da hor, itxasbe irtenetan ez maria zen, ba, ohitura gutxi ni urertzean gehien bat, ura asko usatzen zait, baina hori xe, lepotik gora kubritzen duenean ja, hortikan gora gutxitan. Arraun surfean noizten aiz jardun dut, eta gogoratzen zorra txikitan utrekuko lagun baten aitarekin txitxarrotara joan ginela behin, baina hortekan aurrera gutxi egia esan itxasoz dabalean.
Bueno, aukera denean aterako gara, ba, ontzitxo honetan ere ateratzerik badugun. Bueno, az dezagun ba ausnarketaren tarte hau, eta bueno, atzokoan gaiak bidalen izkizuen biei, eta bueno, Euskal Herrian indarkeria matxistaren azken salaketa berriki ezagutu dugu, Donostiako aste nagusiaren baitan bigarrena izan dela jakin baita, bi izan dira orotara, eta dirudinez biek lortu dute erasotzailearen gandik ies egitea, hiriko udalak ere erasoa errefusatzeko egingo den mobilizazioarekin bat egin du, babes osoa eskainiz emakume hauei, berdintasun zinegotziak ere prentsa bidez ba irakurri dugu nabarmendu duela, ba orain arte ba jendartearen gaitzespena soilik, hilka eta edo bortxaketa kasuetan izaten zela, baina orain, ba bueno, beste urrats bat edo eman dela, eta sexu eraso egiteko saioa gaitzesten dela, beste aurpegi asko bezala. Bikote, uste alduzu azken urteetan bide horretan urratsak eman direla, alegia, basalak eta hauek zabaldu direla, bortxaketaretik aratago edo hilketatik aratago, Aitor?
Bai, nik ustot baietz, ez da, egiza da, ba, bueno, zoritxarrez horrelako kasuak ez dira oso urrizak izaten, lantzian behin gertatzen dira, eta beraz, ba, bueno, plazaratze edo kaleko jente normalak horren gaitzespen egiteko ba, kalera ateratzia, ba, urria izatetik ba, gehiago izatera pasa behar leuke, ez da. Baina landa guztin ikustot, erritxar normalen artian eta errizetan, zein irizetan, horren inguruko kontzientzia zinioia, ba, bueno, gero eta handizago dela, eta adibidez nik ba bueno, askan urtietan bai ikusiot horren adibideak, ezta? Bai gogoratzen hasoin eta komunikabideetan ben ikustot horreri emontzako lapiskate oihartzuna, bai Iruñako San Ferminetan, bai Donostin pasabarridan aste nagusian, bai Bilboko aste nagusian. Bueno, herritxarren ekimenez nik bai ikusteot hor badagola ba, kasu hauen kontrako jarrera argi bat, eta baita aldez aurretik ba, abiso bat horrelako jarrerak euki alda bezenen kontra, eta ni neuke lekitxarren azela lehen bezautzuet, eta adibide batez lekitxon duela ja urte batzu badira, bai hiru lau urte izango dira, posiblemente lehengo herriko jaizetan hasi izan, baina hortik aurrera urte guzti izan ziar lekitxoko tabernetan adibidez ba badagoz kartelak, eta ipintzen denak ba ez da argi eta garbi ligoteo sanua, olagarruak itsasora, eta olako lemakin, ezta, herritxarretatik urten dabenak, eta adibidez ba oin tabernetan adibidez ba bueno tabernetan ba bakiu gabagiruan eta kasu horretako asko gertatzen dira zela, ba bueno herritxarren bitxarte urten dira zenak, eta aldez aurretik horrelako zer egiteko asmua edo intentzioa dauken jentiari herritxarren bitxartez argia direstia ez da holakorik onartuko, ezta.
Bai, Xabi, Aitorrek aipatu du kontzientziazioa handiagoa dela uste duela, aldez aurretik ba prebentziorako ekimenak ere badirela, zukala uste duzu, alegia ba jendarteak ere ba urrats horiek edo barneratu dituela gauza horiek.
Bueno, barneratu era bat, ez dakit zenbat daño barneratu ditugun, baina pizkanaka pizkanaka aurrera pausoak egiten ari garela, hori, bueno, bintzat, kaleko presentzen eta argi dago, horre aitorrek aipatu dituen adibideoietan, bat adarnetan, nik uste dut, mugimendu feminista sekulako lan egin duela azken urte hauetan, bai, beraien antolakuntza lanean, beraien mugimendu politiko eta soziala zabaltzen, eta baita hori guztia gizarteratzen, eragilekin, banan-banan, festa batzordeekin, eta behar den guztierekin, tabernariekin, eta udalekin elkarlanean. Eta horren emaitza izan dela, ba bueno, ez da beste hori ez, bortxaketaren aurreztik, osea, olagarrok itxasura bezalako esloganak zehaztea, zabaltzea, ba, parrandan gabiltzanean eta nahi ez ditugun eskuzartzeak daudenean, ba, hoiek gelditu daitezen, edo hoien aurrean, ba, kontzientzia bat izan ezagun geuk ere, ez? Kartelak eta horrelako afixiak jartzen direnean, bueno, ba, bati baino gehiago hori ere piztuko zaio. Zera, gero Donostian ikusi dudana da besteak beste eta urten poderioz hori ere hobetzen doala iruditzen zait, gero barruan da biltzanak ere izango dute zer esana, baina koordinazioa da, ikusi duenez komunikazioetik bintzat, bueno, pirata, udala, mugimendu feminista, Donostian azkeneko kasu honetan nahiko ondo koordinatuta ikusi ditut eta hori ere beti ez da ala gertatu izan, ba bueno, ba gizarte mugimenduen aldetik eta instituzioen aldetik bor nola baiteko aurrez aurreko, ba bueno, ez dakit borrokak edo ez inu lertuak edo ohitura faltak elkarlanean jarduteko, eta hori pixkanaka pixkanaka herri askotan bueno, ba olioztatzen ari den makina bat dela iruditzen zait, ba bai elkarretaratzeaterakoan, bai bueno, ba bakoitzak zer rol jokatu behar duen jakiteko, udalak gaitzesten du, baina mugimendu feminista gaitzen du deialdia, eta herri babesa ematen dio nola baiteko lidergo bat aitortuz herri mugimenduari, eta bueno, hori ere posteko adela iruditzen zait.
Bai, bueno, eredu patriarkala nabarmendu hoi izan da horrelako askoetan, ba, eraso sexistaren muin bezala, berau aldatzeko ere sakonean, hezkuntzan edo arlo potoloetan eragin behar dela nabarmentzen da. Eredu horren isla edo, alegia ba erasori gerta ez da din, askotan ba gizonezkoetan eragin ordez, emakumei jartzen da fokoa, horraipatu ditugu, prebentziorako, kontzientziarako tresna zabaldu direla batez ere, ba herritarren gandik, hortxe lekeition aitorre ekarrizkigun adibideak, baina esan bezala ba askotan, bueno, gizonezkoari fokoa jarri ordez emakumezkoari, eta horren adibide, ba Espainiako Barne Ministeritzak aste honetan bertan bazalaparta eragin duen emakumei emandako 9 gomendio hauek edo diurdinez orain ba kritika horien ondoren aldaketa batzuk edo egingo ditu. Aitor, zer iruditu gomendio hauek?
Ba esango dut, ez da guztiz lotzagarria, beti badirudi estamentu batzutatik eta ingurune batzutatik behintzat, ba horrelako kasuetan azkanean ikustot, olako gomendizuak eta olako instituzio erakunde publikoetatik eta goi mailako erakundietatik olako mezuak zabaltzen dira zenean, alde zelan baitxezateko emakumezkuaren gainean jartzen dela, ba, bortxaketen arrazoia edo ba, kulpia, ez da? Azkanean, esaten da ozena, nahiz eta esplizituki ez esan da, kontu zibili, ze igual, zeu be, ba, betiko ez da, provokatzen egon zara, edo ezinean egon bihar leku baten egon zara, ba, momentu ez egoki baten, eta horre guztiak ez dira onargarrizak. Osa, olako ekintza bat gertatzen da bakoitzean, arduradun bakarra da ekintza burutzen dabena, gizona izaten dana, ez da? Eta, bueno, ba iruditzen ja, lotzagarrisa dela. Eta alde horretatik, ba, badibidez, oso interesgarria iruditzen jat, bueno, Twitterren eta, bueno, olako kasuak eta azken egunetan ikusten da, ez da, oihartzun eukitzen dabe, eta jendia hor mobilizatzen da, egiza da, Twitterreko mobilizazioa askotan errezago dela, eta gero hori benetan kalera erugatia kostatzen dela, baina adibidez, aipatu osune ministerizuak ataratako gomendio horreri bikain eta oso modu, bueno, interesgarrian iruditzen jat, Daniel Esarri Ugartek adibidez, buelti emon deutzala, ez da, eta Twitterren bitxartez, gero John Larry izeneko beste mutil batek lagunduta ere bai, irudiz eta aldatuta, ba, plazaratu da bez, bortxaketak inamaitzeko 10 aholku, baina aipatzen dugun hori, ez da, buelta emonda, eta ez zuzenean emakume entzako aholku horiek, baizik eta gizonezko entzako. Eta labur-labur batzuk aipatziarren bakarrik, ba, aholku horiek dira, hain argizak, kalean basaude eta bapatean bakarrik doan emakume bat ikusten baduzu, laga ezazu bakean, ezta? Edo oin igogailuaren kontua, Valladolidko alkate, bueno, mespretxagarri horren hitzetatik arira, igogailu batean basaude eta emakume bat sartzen bada, ez ezazu bortxatu, ezta? Edo ez ezazu astu, lotan edo korderik gabe badago, ez da sexua, bortxaketa da. Eta askana eta amargarren aholkua, ez bortxatu. Hau da, hor ez da hobesta aholkurik. Ekintza hori burutzera doian horrek, dauko erantzukizun guztira, eta horren gainean da, ba, bueno, indarrak eta gure aleginak egin behar dugu zenak, gertatu ez da inolako gauzarik.
Bai, Xabi, zer esan?
Bai, bai, hildo horretan erabat asno, Aitorrekin, azken finean, bueno, ba, sujetua, garrantzia daukan sujetua, edo ez ardura daukan sujetua, kasu hortan bortxatzailea bera da, eta ez bortxaketa jasan duena, edo eraso, ez efuetazoa jasan duena. Hor, bueno, ba, estrategia, ba, dago terrore sexualena, gai honen inguruan June Fernandezek Pikara magazineko ardura daunak idazitako artikulu batean dioenez, ba hori ez, terrore sexualak balio du besteak beste, ba, emakumeak otzan du eta beraie kontrolatzen du helburu, ez? Eta hori, ba, esateak, ba, horre kontzeju horietan edo aholku horietan esaten zen bezala, ba, ez zaitez bakarrik ibili, zerbait pasako zaitu horrelako kontuak, bueno, batetik aitakeriazko jarrera bat erakusten dute, baina bestetik, hori, ba, emakume onaren irudia edo nazpimarratzera datoz, ez? Bakarrik ibili baldin bazara, edo mozkortzen bazara, edo ropa gona mozarekin baldin bazara biltzatak izan, emakume onaren irudi hori apurtu duzu, beraz, errua zurea da, eta bueno, gero, ba, erruduntasun, Fernandez dio, ba, erruduntasun zentzazio hori, eta lotxa direla, ba, gero salaketen, ba, ez salatzearen oinarrian daudenak, ez? Eta beste kontu bat ere bai, azken finean, aholku hauek, guztiek nola baitere begipuntua jartzen dute ez ezagunaren gan. Eta bueno, ba, hainbate elkartek diotenez, ba, adibidez, Adabaz elkarteak dionek, indarkeria sexista jasanduten emakumei laguntza ematen dien elkarte batek, emandako datuen arabera, seksu erasoen 185 inguruko ezagunen gandik datozen ari da, alegia. Etxean jasandakoak, lagunen artean jasandakoak, enpresa jasandakoak, gaztetxean jasandakoak. Eta ezagunen zirkulo horretan gertatzen dira erasoiek, askotan identifikatzen zailagoak direnak edo indarkeria fisiko gutxiagorekin datozenak. Eta hori guztia eskutatu egiten du, eta beti ere nolabaiteko, ba, iluntasun eta mamu batzuk sortzen ditu emakumearen inguruan, ba, egiten ematen du beti bildurrez ere ibili behar dutela, eta inolaz ere, ba, bueno, ez, defentsaren ikuspuntu hori ez dute txertatzen, eta, bueno, mugimendu feministak azkenengo urtetan zerbait egin baldin badu gai honetan, ba, hoiz izan da, emakumeek beraien autodefentsan daukaten garrantzia azpimarratu, eta herri-zerri edo auzo-zauzo, ba, bueno, ikastaroak tailerrak antolatu, ba, emakumeak beraien buruan konfiantza izan dezaten, beldur txikitatik sartutako beldur gorputz jarrera eta kezko die guztia pixka duxatzeko, teknikak erakusteko, ba, bueno, gorputza diaztia didez, nola konfiantza gehiago eman daiteken, edo nola bueno, ba, bezgabetasun hori ba, kendu daiteken jakiteko, eta aurrera egiteko, eta bueno, azke sentitzeko, ba, bizonezkoak bezala, ez da?
Bueno, beraz, gomendioak gomendio eta harritzeko arez, Espainiako gobernu eskuindarraren aldetik horrelako gomendioak ere jasotzea, gomendio erakundearen gainetik, Aitor, ba, herritarrak izan beharko dute, edo, bueno, norbanakoak horrelakoei aurre egiteko bidea zabaldu beharko dituena.
Bai, hori argi dago, ez da, eta niko rusteot ondinoko lan handiz dagoela, baina oso lan zaila, ez da, nineko argi ikusteot, nineu nire, bueno, gai honen inguruan ikuspuntua oso argi daukat, eta adibidez neure inguruan, bebai, ez da, nire kuadrilan, inguruko mutilen inguruan ikusteot jarrera hori, baina gero egiza da, eta ez gara konstiente, ba jarrera sexistak, edo ba komentarizo txikinak, momentuan, egunerokotasunean, konturatzen ez garenak egiten dugu zela, ezta? Eta momentu baten paraten basara pentsaten, joe, Ba, bai, egoten dira hor komentarizuak edo jarreratsuak, ba, bueno, ondienoko, ez, indarkeri baterako bidea luzia dan arren, ba, bueno, sexismo edo kutsu sexista puntu hori hor dagona. Eta horretan, eta tertulia hasieran bai aipatu dugu, eta beti aipatzen da, ez da, garrantzitsuena, prebentzioaren aurretik bertatik da, hezkuntza eta pedagogia, ez da, baina hori nik argi daukat, oso oso zaila dela, ez talako hezkuntza eskoletan emoten dana. Gaur egun gure gaztiak eta edozein pertsonaren hezkuntzaren parte oso txiki bat eskolan emoten dana. Familia hor dago, eta gaur egun inoz baino gehiago nik uste dut, hor oso oso garrantzian dira aukela komunikabideak, publizitateak, entretenimentuak, eta alde horretatik ez gara kontziente, ni adibidez oso zinezalianaz eta pelikula asko ikuste dut, eta pelikula hoietan jarrera sexistak eta emakumearen ganako jarrera ez egoki hoiek behin eta barrero ematen dira. Behin eta barrero ikusten dugu, publizitatean pasatzen da, komunikabideetan pasatzen da, eta ez komunikabide, bueno, tilda aldo guzenak, bueno, ez eske hauek baildo ideologiko oso oso eskuin muturrekua hauk, ez? Gipuzkuko herrizetan, ez da, uda honetan, ba, herri jai asko, patrozina da bezen, diario fatxo batek, bat aipatzi jarren, ez da, eta Twitterren diario fatxo guztiot lan hori interesgarri egiten dabela, hor ikusten dira, ez da, emakumezko protagonistak elkarrizketatzen dira zenean, zelako jarreraz eta zelako galderak egiten jakesen, eta gizoneskuari, horrek guztizak gauza txikinatira eta detaile oso txikinatira, baina gure buruan sartzen doiaz, eta ez gara kontziente askotan horrek danak dagoeneko eragin bat egin daukola, eta hori aldatzia bai da oso oso zaila. Eta bueno, danon eskutan dago, ezta? Bakoitzak bere eskutan dauko eta bere ingurukuari bebai horren ba, kontziente izan araztia, baina gisa da zaila dela, nik esatotzuet, neuri pasaren ja, nik oso argi daukat kasu honetan parekidetasunen eta berdintasunen aldeko borroka hori danon eskutan dagola, eta gero konturatzen az, neu bebai eta neure inguruako bebai, ba, esaldi sexistak, jarreratxo batzuk eta eukitzen duguz. Eta horren guztizaren atzian dagoen makinari hori guztiza aldatzia eta edo egokitzia oso oso zaila.
Bai, Xabi horra itorrek, bai, bai, hor txai patu du, ezta, mikromatxismo horiek, bai, bota.
Bai, ez esaten nindu da, makinari hori, geure barruan daukagula, eta askotan, nola funtzionatzen duen ere ez dakigula, geure burmuin barrutan daukagun ideologia, sartutako ideologia aipatu duzunean, filmak eta publizitateak hori guztia etorri zait, ba, imaginatu, estena bat baldin badago gizonezko bat gauez kalean ibiltzen, zigarro bat erretzen momentu batean iruditzen zaigu, ba, kaso, ba, xarmadun estena bat, edo ez, bueno, ba, horrelako estea goxo bat, baina emakume bat baldin bada bakarrik doana gauez kale batean, eta ez hori bat batean tortzegu zerbait gertatuko zaio. Eta hori da, geure barruan daukagulako emakume babesgabearen irudi hori, ez da? Eta gero, aipatu nahi nuen baita ere, momentu batean hori, eskuineko ideologia, Espainiako ministerioak zabaldutako gomendioak dira, eta bueno, ba, nahiko errez sorta pentsa dezakegu normala horiek hori zabaltzea, baina bueno, orain dela gutxi Bilboko udalak ere antzeko ba, bueno, mezuak zabaldu ditu horrelako esku horri batutan, eta gustatu dut inguruko familia eskertziarre poleo boto eskertziarre matuntenetan ere zenbat gomendio entzuten dira. Bueno, ba, ez ibilikalean bakarrik edo kontu zede ez dakitzer, ba, pixka bat hildorretak idio joazenak, ba, etxeko, ez dakit, neskagazteak edo azken finean beldurraren hildoan jartzen dituenak. Izan beharrean, ba, bueno, ez, pixka bat kontrako hildoan, ba, esaioz erantzuntazu horrela, edo ibilizaitez, ba, gorputzkera honekin edo bestelakoekin, ba, pixka bat fuertea osentitzeko, edo beldur hori kendu beharrean, ba, familia askotan ere, geure inguruko, ze askotan Espainiako barne ministroa joan gabe, hori guztia, diskurso hori guztia janda daukagu. Eta identifikatzea, eta horri buelta ematea, eta buelta emateko gakoak ikasteak, ba, lan emango dugu.
Labur, baina ez, adibide bat uste dut oso argi zela, ez da? Twitterren gainera aurkitu dutenan neska batek esatean, zelan, normalizatuta daukagun geuk be jarrera hori, ezta? Eta da ipintxo basan Twitterren hor argazki baten ba, WhatsAppetik beren neska lagunakin ba, jai batetik enostian etxera bidian bidalitako mezuak, ezta? Eta hori da, etxera heltze zarenean mesedez abisatu, bai, heldu naiz, ondo arazoari ga, bale, ondo logein, mutilen artean jarrera hori ez daukagu, da nik lagun bate etxera bidian ustotenean jai baten ostian, ez da desaten, etxera heltzen zainian mesedez abisatu jakiteko ondo heldu zaila, eta nesken artean bai, eta hori normalizatuta daukagu.
Bai, Bikote, azken gai bat atera nahiko nuke, ba, bueno, honekin ere loturarik bat duena, lehen xabizuk koordinazioa nabarmendu duzu, ba, erasoei aurre egiterakoan, herri mugimenduak, udala, komunikazioaren arloan egiten den koordinazio eta lan hori, baina koordinazio hori, ba, alardeari lotuta aipatu behar dugu, izan ere Jaizkibel konpainiak aurtengo honetan eskertu egin duen, baterakunde konpainia parekide bakarrari emandako babes hori, bertan ba Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia aipatu ditu, bertako udala zoritxarrez, oraindik babesten ez duena, baina ba Jaurlaritzari kasu honetan urrats bat aratago emateko eskatu diote Urkulluri berari, ba konpainiaren bandera eramateko eta bueno, hala eta guztiz ere ez dakit, hemen erakundeek nahiko egiten ote duten Jaurlaritzaren aldetik datorren babesa, nola ikusten duzue gaia, Xabi?
Ba, egia esan, irakur, bueno, albizte irakurri dut, eta harritu nau, hori, erakunden babes eskartzerakoan, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta Jaurlaritza ere barrean sartu ditula, aldi berean, bueno, gero, Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak egin diena kontuan hartuta. Ez dakit horrek atzetikan babes horrek, ba, zer daukan, bueno, eukiko du, justifikazio, eta, pentsatzen dut, emakundeek edo eman dien, babesa iburutariko dela, edo agartekoak erakutsi zan diena aurreko urteetan. Eskatu dien aurrera pausuri emateko, bueno, bandera ere mandezala eskatzean, nola baitere, ba, bueno, errotzari kaldetik gauza simboliko bat eskatzea da, ez dakitzen matera nio den benetakoa, ez da, ez zait iruditzen hori gertatuko denik, baina bai iruditzen zait dela dei bat, ba Jaurlaritza mugiarazteko, eta goikarguak bidali ditzan horrelako ekitaldi batera, eta posizio hartu dezan alderdi jeltzalea, ez da. Azken finean, bueno, iruditzen zait, nahiko maixu maistrak direla ekilibristarena egiten, bai, alegia, bai baina ez, hotz eta bero dena manejatzen dute gorlako gai polemikoetan, eta bueno, Eusko Jaurlaritzako adibidez, emakundetik ordezkariak bidaltzea, baina ez gobernutik, gero herriko zinegotziak izatea, alarde tradizionalen aldekoak, horrelako, bueno, ba, inkoherentzia sorta bat, baina urtetan eta urtetan aurrera jarraitzen duena. Eta hor noski, ba, bueno, iritsi beharko du momentu bat, nun alde batera edo bestera mugitu beharko den. Ze, claro, bi diskursoekin malabarismoak egitea, ba, egunen batean pelota lurrea joriko da, ezta. Hildo horretan, bai Jaizkibel konpainiak egindako eskaera hori, ba, posizionatu daitezen Jaurlaritzako ikarguak, eta baita ere, oso interesgarri dutu zait, arartekoak egin duen eskakizuna, ba hori, erakunde autonoma, ba, arartekoa ere emakunde diren bezalakoa, hoiez gain, ba, arartekoak berak eskatu die urrats bat aurrera egin dezala. Ez dakit, berandu xamarri dituen zait datozela, eskaera hori, zein igo lamarkak hori eskatzezakeen orain dela urte batzuk ere, baina ongi etorri iruditzen zait, azken finean, bueno, ba, irudi publiko indartsu bat daukan kargo batek, ba, bueno, iaia barrutik azpindu du akuilua, ez da? Isilik daude, bai, Kristina Uriarte ondarre bitarra bera, orain dela aztebete edo, alarde fundazioaren inaugurazioa izan zena, eta isili daude, bueno, ba, EAJ-ko goi karguak eta Jaurlaritzakoak ez ditut entzun behintzate inolako adierazpenik egin dutenik, akaso egin gozuten, eh? Eta, bueno, pues hortxe azar gertatzen den.
Bai, Aitor?
Bai, nik argi eta garbi dagoetena gauza bat, ezta, eta da, politikarizak erakunde publikuetara heltzen dira zen momentuan, euren ideologitik aparte, herritar guztien ordezkari dira, ezta? Eta horrek esan nahi dau, euren jardunean herritar guztien eskubideak babesteko obligazioa aukela. Eta alardiaren kasuen argi ikusten da, alarde tradizionalak batzun eskubideak bermatzen ditu, gizon eskuenak, eta hor kantinera eta beste paper batzuetan joan nahi den emakume eskuena, baina ez dituz babesten, soldadu modura adibidez, joan nahi den emakume eskuen eskubideak. Eta aldiz, alarde parekidiak, bai. Eta orduan, hor ez dago, eskenik, argi guztiot, ez dago diskusiorako lekuan dirik. Eskubide guztizak babesten dabenaren alde, argi eta garbi adierazi beharko litzateke, erakunde oro. Hori, herritar guztien babesle edo ordezkari dira zen enean. Eta hemen, adibide argi bateaz, nik guztiot gauzia argi geratzen dela. Eta aipatu olen beni legitxarra naz, eta on kanpoan bizi nazelez gainera, legitxartasun sentimentu hori sakonago daukat, ezta. Legitxon beba aukau tradiziozko antzerako jai bat, eta da antzarreguna. Alarde tradizionalak oinarritzen dau beren usteot, donik ikustoten arabera bere diskurtsua, tradizio horretan, ezta, gerrara joan ziren soldadu horrek gizoneskuak zirian, eta beraz hori tradizio hori egia san, hola gertatu san, eta hori mantendu behar san. Antzarreguna egiten da marinelen omenez, eta garai hartago marinel guztiak, itxasora joate ziren marinel guztiak gizoneskuak zirian. Horrek zen nahi dauzan, gaur egun, 21. mendian, antzar jaia lekeition irailaren bostian egiten danean, kuadriletako potinetan jaian doazen guztiak gizoneskoak izan behar dirazela, garai hartako marinela gizoneskoak zirelako, ikusiko genuke, edo ondo ikusiko genuke, ordezkari politikuak, babesten emakumezkoak antzar potin hoietan ez joan alizatia. Nik usteot, alardearen kasua bardina dela, ezta? Eta beraz, nik usteot, adibide horrek argia dirazten dabela, eskubide guztiak bermatzen dabezen, jaiaren aldea gertu behar dirazela ordezkarizak.
Bikote...
Irudikapen simbolikoak ere ze garrantzia dukan horri zio alberdik, usteot, aukillokoan esaten zuela, frentetik idatzitako gutunak historia dira, baina zukaldetik erantzundakoak ez, alegia, soldaduak gerrako, oroimenaren ekitaldi hortan parte dira, baina sukaldean edo etxetan, familiak mantentzen egon ziren emakume guztiak eta aurrak ez, eta zure arrantzalienen marinelen kontuan, pentsatzen dut zare josten edo herrian zeuden emakume guztiak ere, arrantzale herri horren parte izango zirela ez, baina beti jartzen da fokoak gizonezkoengan eta emakumeen egindako lana eta protagonismo guztia eskutatu egiten da horrelako neurri batean simbolikoak direnetan.
Bai, Bikote, goizeko 10:36, hemen utzi behar dugu gaurko solasaldi hau, mil esker, Xabier Aizpurua eta Aitor Abaroa, gaurkoan beste behin gurean izateagatik, eta, geratzen den udaz, goza ezazuela, horren arte.
Bai, mil esker.
Ongi zan, aio.